Salut! Sunt Artur Gureau, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
La 42% din oameni nu vor să vaccineze. Eu cred că asta e foarte, foarte grav.
Oamenii se tem.
Dacă la dânsii praful din biserică e sfântă, cum poți să le explici că virusul se transmite pe cale aeriană?
Dacă vorbim de biserică, acolo este promovat că nu trebuie să-ți pui întrebări.
Cine îți influențează modul în care tu gândești?
Hop, ales-o Maia Sandu, președinte, gata, tot o să se rezolve. Toată lumea credea, nu e atât de simplu.
Discutăm cu Pavel Novak, cofondator Sense Media, director tehnic la iTaxi. Discutăm despre presa online din Moldova și proiecte Civic Tech. Bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai Departe. Astăzi discutăm cu Pavel Novak, pe care eu îl cunosc de foarte, foarte mulți ani. Noi ne-am cunoscut când tu încă erai la Unimedia, după aia noi am lucrat împreună la proiectul TEDx Chișinău. Pentru cei care nu te cunosc, spune cine ești și cu ce te ocupi tu acum.
Acum sunt cofondator Sense Media și de un an sunt și director tehnic la iTaxi.
Ce faceți voi la Sense Media?
Noi facem produse IT, aplicații web și aplicații mobile. Facem asta din 2014, de când eu am trecut din media. Eu am început în 2009 cu Unimedia până în 2014 și deja din 2014 m-am întors la profesia din facultate, care e oficială și deja, bun, manager și facem produse IT. Am încercat să cochetăm cu startup-uri, am încercat noi să facem câteva startup-uri, dar acum, ca și toată majoritatea domeniul IT din Moldova, suntem mai mult pe outsource. Paralel lucrăm și la proiecte de startup-uri, acum revenim, deja un pic mai maturi, un pic mai cu experiență și încercăm și acolo să facem ceva.
O să te întreb mai întâi despre cum ai ajuns tu la Unimedia și cum a fost experiența asta pentru tine, ce te-a învățat, ce bază ți-a pus.
Da, pentru mine a fost o perioadă foarte interesantă din viață și cred că foarte important. Eu eram atunci anul 2 la facultate, trebuia să mergem vara, 2009, după ce s-a început, după ce au fost toate evenimentele. Eu cu politica, o cochetam de mic copil, noi cu tata urmăream toate știrile și comentam. Știam ce și cum merge.
La nivel doar de comentarii sau inclusiv și implicare politică?
Nu eram implicați, noi eram de domeniul ăsta.
Deci aveai
tipic,
opinii, da?
Da, opinii dintr-o parte în care comentatori de la televizor. Și trebuia să mergem să facem practică de la facultate, dar în același timp eu din facultate mă vedeam mare regizor. Asta era visul, eu trebuia să ajung să primesc cu Oscar, filmam filme atunci. Și știam că Unimedia caută, am văzut că Unimedia caută operatori video, dar și căutau și programatori. Și am mers la interviu ca programator, dar în timpul interviului deja mi-a spus că da, ok, dar nouă ne trebuie și operator video. N-ai vrea să încerci eu? Sigur că da. Undeva eu tot pentru asta mergeam. Și atunci mi-a dat camera în mână, Vasile Gălușcă, țin minte, cu el mi-a făcut interviu. Am mers, am făcut primul, am filmat un interviu, l-am montat repede și a spus că ok, bun, mâine dimineața la ora 9, pe București, la sediul PLDM, este conferință de presă, merge și trebuie filmat. Deci, și atât de atunci s-a început. Și a fost pentru mine a fost foarte interesant toată perioada asta, mai ales anul 2009, 1 iulie 2009 a fost când era campania electorală până în 29 iulie.
Da, asta a fost început după evenimentele din aprilie și înainte de noile alegeri.
Da. Și toată perioada aceea a fost super interesant pentru mine. Eu, anul 2 de facultate, tânăr, eram pe parcursul următorilor ani, am fost în punctul centru tuturor evenimentelor, am fost prezent, chiar ca jurnalist, dar am fost tot ce s-a întâmplat prin țară. Și făceam noi, atunci, pentru mine, ce a fost super interesant și partea ce a făcut Unimedia, noi am construit Noi am fost primii partea asta de new media, de site-uri.
Voi așa și numea compania, din câte țin minte, nu?
Da, ideea că noi atunci am făcut ceea ce acum la toți le spare ceva ok, să merge cu o cameră, jurnaliștii să fie one-man show în care merge cu camera, el montează, el face, toți sunt vloggeri. Mm-hmm. Noi atunci o făceam, doar că nu știam că asta se cheamă asta. Noi, pe asta noi și-am ridicat, ne-am ridicat și am fost. Din cauza toată presa dădea știrile la ora seară, la ora 8 seara trebuia să te uiți la știri. Noi mergeam cu o cameră mică, cât palma era, doar că avea SD card. Ceea ce îmi permitea că 30 de minute a durat conferința de presă, am scos cardul, l-am pus în laptop, timp de 15 minute, 20 de minute am tăiat cele mai importante declarații, le-am încărcat pe YouTube sau la noi pe server. Și repede largam peste drum la Pele, că avea cu următoarea conferință de presă. Dar deja informația era pe site, deja știrile se făceau în spate și noi așa timp de jumătate de zi toate știrile erau aproape în timp real transmis. Ceea ce, da, toți cumva la început se râdeau de noi televiziunile, că mergeam cu o cameră mică, că asta nu e jurnalism, că noi nu facem știri normale, dar pentru populație, pentru toți oamenii, asta e ceea ce trebuia să fie. Știri rapide, informații și mai ales că în editate. Uh-huh. Noi tăiam câteva minute, nu încercam să punem doar 20 de secunde în declarații, noi puneam declarații mai mari. Și așa am crescut și pe asta și-a crescut, de asta și-a crescut presa și ulterior deja asta a devenit o normă, în câțiva ani deja toată lumea a crescut și deja asta a mers. Dar toată interacțiunea asta cu foarte mult, pentru mine am cunoscut cu foarte mulți oameni cu ajutorul Unimedia, chiar și cu tine. Noi atunci ne-am cunoscut că am ajuns în gașca aceasta Twitter, atunci era, cu aceea s-a început online-ul moldovenesc, chiar dacă voi erați deja de câțiva ani blogovăt și toată comunitatea aceasta de oameni erați, eu atunci am ajuns și eu și eram și eu activ pe Twitter și pe social media la începuturi. Și am făcut cunoștință cu foarte mulți oameni care pe parcurs și acum comunic. Și pentru mine a fost important network-ul ăsta și relații de oameni super faini, super deștepți, care până la urmă cam toți au plecat, acum sunt în spate, nu mai sunt în front line, acum influencerii deja sunt alții. Dar toată comunitatea cei de acum, ei sunt și tot așa au rămas.
Ok, deci înțeleg că pentru tine cumva cel mai valoros în această experiență a fost network-ul, da, și accesul cumva în niște cercuri care cumva erau considerate privilegiate, da, de genul ia că ești politicieni care e stare mari și da, toată lumea se uită, urmărește știrile seara și tu interacționezi cu dânsii și sau îi vezi destul de des și asta creează așa un fel de...
Da, pentru mine atunci era ceva deosebit.
Plăcere profesională.
Da, e o plăcere profesională care pe mine până când am ajuns la un moment când 2012, 2013, 2014 când deja și politică nu mai era atât de interesantă, deja cam s-au schimbat și eu deja trebuia să văd, eu nu mă vedeam mari perspectivă în media. Deja trebuia să-mi văd viață din cauza că media așa e tare fain în tineret, dar ulterior e puține locuri în care tu poți să-ți faci o carieră și nici nu mai vedeam eu o mare carieră în media.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovații și creativitate. Noi câțiva ani în urmă am fost coorganizatori, da, am fost implicați în dezvoltarea hackathonului anti-corruption.
Hack-corruption.
Da. Și tu și colegii tăi de la Sense Media ați participat acolo și ați propus ideea produsului Open Money. Și voi ați fost câștigători?
Da, da, noi am câștigat și am fost unici, am fost trei câștigători. Noi am creat și am creat chiar produsul, l-am lansat.
Spune pentru cei care nu cunosc ce e asta Open Money, în ce constă ideea și da, care este situația cu acest proiect la momentul actual.
Da. În 2016 a fost acel hackathon, Hack-corruption. Noi am mers cu echipa mai mult ca un team building să mergem. În același timp am ales un domeniu care nou ni s-a părut interesant, iarăși din problema, din perspectiva de media, experiența noastră de media care am avut-o și cum a fost. Ideea e că cu Open Money noi am dorit să analizăm toate bazele deschise care sunt de date și în primul rând două baze de date care au fost deschise recent atunci și partea asta de Open a guvernului nostru. se descurcă, merge și au fost două. Au fost documentul, un set de date cu cine sunt fondatorii companiilor și a doilea set de date sunt lista de contracte a achizițiilor publice care au fost publicate. Și scopul nostru a fost să oferim un instrument pentru ca comunitățile, jurnaliștii, societatea civilă să poată mai ușor agrega și a lucra cu aceste date. Și scopul nostru noi să căutăm legăturile. Și noi conectând aceste seturi de date care erau atunci două disponibile și noi am creat legături între contracte, companii, cine sunt fondatorii, între companii, care sunt legăturile, pentru a crea această rețea și pentru a găsi care sunt...
Ca să vizualizați datele.
Da, pentru vizualizare și pentru interogare. Noi nu oferim și nici nu am oferit nici atunci, nici acum 100% în calitatea datelor din cauza că noi depindem foarte mult de ceea ce livrează statul, dar și acolo sunt erori și în instrumentele oricum, oricând sunt erori, dar este mult mai ușor decât să lucrezi iarăși cu același document Excel care cu 200.000 de rânduri și când îl porneai în calculator trebuie să aștept 5 minute până el să pornească versus toate contractele care sunt erau despărțite în 20 de fișiere diferite și tu ca să faci legăturile astea de era mult mai mult timp decât aici tu poți cauți o companie, schimbi complexitatea unui graf și tu vezi cum ea crește sau mergi la o instituție. Și atât timp de 4 ani noi l-am susținut, a existat, dar noi din păcate nu am realizat atunci un instrument de importare a datelor automat, cumva ca să se updateze.
Deci voi trebuie să faceți de fiecare dată asta manual, da. Acum, da?
Dar nu, de câțiva ani a apărut M-Tender-ul. M-Tender-ul, care pentru eu cred că e una din cele mai faine chestii care sunt acum a rămas deja de partea statului să o utilizeze la maximul ei putere și chiar să o folosească mereu, a rezolvat foarte multe probleme la noi de conectarea de date și de prelucrarea sa automată, din cauza că M-Tender-ul are un API, ceea ce îmi permite ca noi să obținem datele într-o calitate mult mai bună, să nu avem probleme de conectare foarte mare și avem mult mai multe date. Și atât noi în 2020, anul trecut, am cu ajutorul iarăși la UNDP, care și prima dată ne-a finanțat, noi am creat OpenMine 2.0, în care noi l-am refăcut total. Ideea am păstrat-o aceeași, doar că deja informațiile despre tendere noi le obținem din cadrul OpenMine. Ceea ce nouă ne-a deschis mult mai multe posibilități și atât la nivel tehnic cât și în calitate de date. Acum, recent, 2 săptămâni în urmă, am lansat încă un mini-instrument pe aceeași platformă, ceea ce noi viitorul asta îl vedem, că noi deja am construit, partea principală este gata, datele noi le avem, deja este, noi lucrăm la instrumente de interpretare a lor pentru să fie mai ușor. Un instrument de analiză a pieții, Market Research Tool, în care oferim o căutare ușoară și puternică prin produsele unde s-au cumpărat de stat. Astfel poți să cauți orez și să vezi cât a cumpărat diferite instituții, care este prețul cu care a cumpărat orezul. Și poți să vezi să începe de la 6 lei pe kilogram până la 20 lei pe kilogram. Diferă deja, calitate, diferă caracteristicile, dar deja tu poți să ai o listă și să mergi pe fiecare și să vezi. Sau că e vorba de automobile, sau că e vorba de produse alimentare, sau că e vorba de orice alt produs care statul achiziționează. Tot în același, având deja datele, noi pe pagina companiilor o să oferim toate tenderile care ei au participat sau care produse ei le-au vândut. În cazul dat, când o să mergem pe pagina unei companii, nu o să vedem doar informații despre fondator și care este structura lor, dar și lista de contracte și lista de produse și prețul care ei le-au oferit.
Așa cum e în România.
În România ei sunt un pic, ei au... Dacă să vorbim, EGOV-ul de România e un pic mai
înapoiat. Nu, asta nu ține de EGOV, asta ține de transparența despre un anumit business. Deci tu poți să vezi inclusiv și cifra de afaceri.
Cifra de afaceri este de la birou de statistică, noi și pe el o va importa, dar noi vorbim concret de produsele vândute. Uh-huh. Din cauza că noi nu putem să spunem cifra de afaceri, dar în relația lor cu statul sau cu alte companii care fac achiziții, și asta e chestia interesantă a M-Tender, că nu doar statul poate să facă achiziții pe M-Tender sau prin toate resursele lor, pot fi și companiile private. Astfel și companii private poate să treacă și să facă achizițiile sale cu ajutorul platformei M-Tender, creează tendere, poți să analizeze, apoi utilizând open money, poate să-și analizeze calitatea clienților lor sau cine au câștigat și să caute anumite legături. De exemplu, dacă eu aș fi o corporație și aș trece toate vânzările prin cu ajutorul SFI tendere prin M-Tender, ulterior eu, departamentul meu financiar sau auditul ar putea să folosească să vadă cine sunt principalii furnizori ai noștri, unde merg banii noștri, dar care este relația lor cine cu sunt, angajații noștri.
Cine sunt beneficiarii.
Cine sunt beneficiarii finali și legătura lor. Și în cazul dat pot să apară chestii interesante pentru analiză. Și asta
deci, înțeleg că inclusiv presa ar fi unii din beneficiarii unui astfel de sistem, dar ca să facem o concluzie, open money de fapt aduce mai multe informații, mai multă transparență, pentru că de obicei acolo unde nu există transparență, există toate condițiile care, ca să se facă scheme, înțelegeri, mișmașuri, mici șmecherii, cum la noi se spune.
Și mici și mari. Aici deja depinde de bugetul instituției și depinde de produsele care se vând și cât se cumpără. Noi acum încă luptăm din cauza că în tenderul noi ne-am integrat, doar că deja cum se folosește statul cu tenderul și cât de bine el folosește, dacă îl folosesc valoarea finală. Noi, de exemplu, problema cea mai mare care o avem acum, că nu se finalizează procedura de achiziție pe M-Tender. Astfel sunt foarte multe tendere care au fost deschise, lista de oferte, doar că în platformă nu a fost pus final cine a câștigat și care este contractul și care sunt condițiile cu care a fost aplicat. Și noi automat, noi vedem toate ofertele, noi acum avem în sistem toate ofertele, avem oferta cu cel mai bun preț, dar noi nu știm care a fost finalul. Au fost semnat, nu au fost. Au câștigat ei sau nu au câștigat
deci,
ei? Au fost descalificat.
Eu înțeleg că acum este ca un fel de întrecere. Pe de-o parte, hai spunem așa, voi, organizații media, organizații neguvernamentale încearcă să aducă cât mai multe transparențe în procesul ăsta de achiziții. Pe de altă parte, dacă tot vorbim și avem un podcast despre inovații, cei care fac scheme și combinații inovează și ei. Și din câte vezi la noi în Moldova, ce este primit? Două chestii. Unu, își înregistrează companii pe rude, da? Și chestia asta voi nu urmăriți. Și doi, și este foarte actual acum, se vorbește foarte mult despre asta, offshore-uri. Și până la urmă, iată, tot am un spațiu media să discute cine e beneficiar la un anumit offshore. Fost Platon sau a fost Plahotniuc? Nu, adică arată cu degetul unul la altul. Până la urmă, cât e de important ceea ce faceți voi dacă ei, până la urmă, oricum găsesc anumite lacune de procedură și legislativă pentru ca să-și facă combinațiile lor?
Noi vorbim acum de combinații complicate. Trebuie să fii foarte bun ca să ajungi, să-ți faci atât de complicat, să ajungi să faci companii în offshore, care să ascunzi
cu bani și cu juriști, da. Poți face asta foarte simplu.
Dar și noi putem să rezolvăm și asta doar că având date. Dacă noi am avea date, și asta e și scopul. Noi acum am integrat doar aceste două seturi de date, care deja se poate vedea astfel de proceduri sau astfel de situații, doar că la nivel mai mic. De exemplu, pe Open Money poți intri pe pagina unei primării și să vezi care sunt companiile cu care a făcut contract și să vezi care sunt beneficiarii finale a companiilor cele. Mie, ca un jurnalist la Chișinău, aceasta nu mi-ar spune multe. Dar dacă aș fi cineva de local, din localitate, eu aș ști, aha, beneficiarul dat este cu mătru primarului. Și în cazul dat ar putea să fie un conflict de interese și ar putea să fie primul hint pentru a transmite cuiva din investigație, departament de investigație. Uitați-vă că aici poate să fie un conflict de interese din informațiile care eu le știu, dar trebuie de verificat deja oficial și mai departe. Deja problema cu offshore-urile este deja că noi deja trecem de Republica Moldova și noi trebuie să integrăm baza de date de la stat, aceleași set, aceeași structură, doar din alte state. De exemplu, eu am făcut o investigație cu o companie IT din Moldova, care când m-a uitat la beneficiarul care este fondator, multe cu o companie din Marea Britanie. Toate că știam că trebuie să fie moldoveni în spate. Căutat în Marea Britanie și am găsit instrument sau baza de date publică și este companiile și cine sunt fondatorii, căutând acea companie a apărut, care e cetățean moldovan, care este fondator a companiei, doar că este din Marea Britanie. Următorul pas, în cazul dat, ar fi să integrăm și baza de date de companii din Marea Britanie și atunci noi o să putem să le conectăm, să ajungem și la beneficiarul final care este de acolo. Cu partea offshore e un pic mai complicat. Din cauza că companiile în offshore sunt parte în două părți. Nu e o problemă să ai companii într-o regiune offshore. Problema este ascunderea beneficiarilor final. Dacă ai o companie înregistrată în Cipru, dar tu anunți și îți faci public cine sunt beneficiarii, sunt fondatorii, tu atunci doar beneficiezi de plusurile de taxare din Cipru și toată ecosistema dată și ieșirea la o piață mult mai largă. Scopul, iarăși, mulți își creează companii în offshore pentru a ascunde cine sunt beneficiarii. Și pentru asta și au fost și există astfel de companii și astfel de zone speciale în care toată lumea, nu doar Moldova, tot globul se folosește de ele pentru a ascunde cine sunt beneficiarii finali. Acolo e mai complicat. Și aici, iată, o soluție ar fi când a fost acel mare leak de date a companiilor offshore să se integreze în coace.
Panama Papers.
Problema lor că ei au lucrat, cei care au lucrat la investigarea lor, a fost un lucru manual, foarte mult lucru manual pentru a digitaliza toate documentele care ei le-au primit, că erau documente scanate și tu trebuia să le introduci într-un form în care calculatorul și algoritmul ar putea să le conecteze. Și ulterior deja se cauți anumite legături. Teoretic este posibil, problema este în sursa de date. Noi încercăm în Open Money să integrăm totul ce este automatizat. Noi nu avem scopul și oameni și pentru a lucra și a introduce date manual. Asta creează probleme și asta înseamnă că trebuie să ai o...
Asta nu trebuie doar voi să faceți. Asta nu este în primul rând responsabilitatea voastră. Voi faceți asta pentru că vă este cumva interesant și pentru că aveți acest sentiment a dreptății. Dar când se întâmplă așa situație cu... presa au făcut investigații și au povestit pe larg despre compania IT Bus System, SRL, care a câștigat contracte cu statul, deci lumea a aflat despre chestia asta post factum, pentru că procesele nu erau foarte transparente. Și atunci când s-a scris despre chestia asta, ca să se acopere urmele, compania a fost vândută unei companii din Austria, prin intermediul unei burse din Taiwan, deci s-a făcut așa ca să se piardă urma și instituțiile noastre, cu toate că noi avem o mulțime de instituții, nu reușesc să, în primul rând nu le ajunge câteodată poate capacitatea, eu mă refer nu în capacitatea, posibilitatea, dar câteodată inclusiv capacitatea intelectuală să înțeleagă toate aceste combinații și câteodată lor li se dă inclusiv semn de, băi, nu investiga acolo prea tare.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate.
Conform sondajului pe care l-a prezentat IMAS, 42% din oameni nu vor să vaccineze. Eu cred că asta e foarte, foarte grav și, uite, tocmai ar putea fi implicate școlile ca de jos în sus, inclusiv, iată, să facă aceste dezbateri. Eu le consider extraordinare. În primul rând am făcut și eu dezbateri și mi-au plăcut extraordinar, m-au ajutat, unul, să fac cercetare, ceea ce e foarte important. Deci nu trebuie să iei lucrurile ca atare, trebuie să-ți pui întrebări și să cercetezi, să intri în esență. Doi, te ajută să-ți formulezi gândurile, argumentele, te ajută să nu fii emotiv sau biased cu privire la anumite momente, dar să te pui în locul interlocutorului sau în locul celorlalt grup și te mai ajută foarte important să găsești, de exemplu, un compromis. Când să știi, de exemplu, unde ce tu poți să cedezi și care sunt pozițiile care nu sunt innegociabile, da? Sau care, mă rog, sunt niște valori la care tu nu ești dispus să renunți. De asta eu consider că exemplul pe care l-ai dat tu este foarte, foarte, foarte nice.
Noi vorbim acum de 42% care i-a spus nu. Eu părerea lor și eu accept și bine că eu au.
Eu
doar că
nu
eu
sunt în totalitate ok aș vrea să, eu accept nu. Pentru că e o chestie de siguranță națională.
Dar
faptul că sunt atât de mulți, prea mulți în Moldova care nu vor să se vaccineze, nu mă fac pe mine să mă simt în siguranță în propria mea țară. Și mă determină inclusiv
procentul să mă gândesc atât de mare este în toată lumea. Dacă să vorbim
nu
așa,
e atât de mare ca la noi.
Dar ideea e care? Eu aș vrea să cred că cei 42% din oameni au ajuns la această concluzie făcând o analiză.
Dar nu e așa.
Dar asta e problema, că urmărind comentariile, urmărind ceea ce se întâmplă, care sunt argumentele lor pe toate canalele și pe toate astea, evidente că, bun, au o problemă în structură, în argumentul lor, au o problemă de dovadă, au o problemă de concluzie, au o problemă, sau vorbesc una, dar concluzie complet alta, care nu are nimic.
Dar nu e vorba de dovadă sau de concluzie, vorba despre e vorba de credință, da? Și dacă la dânsii praful asta din biserică e sfânt, cum pot să le explici că virusul se transmite pe cale aeriană? Da?
În cazul dat, dacă vorbim de biserică, acolo este complet opusul dezbaterilor. E acolo este promovat că nu trebuie să-ți pui întrebări. Tu nu trebuie să pui. Așa cum este scris, așa cum merge, așa cum a spus.
Deci accepți un singur punct
și
de vedere.
Și nu ai dreptul să o ai. Și
asta e cumva până la urmă întrebarea și dorința mea, ca toată lumea să-și pună întrebări și să meargă. Uh-huh. Atât iarăși la aceea și educația financiară care trebuie de, în să fie din școala aceea, din clasa 5 ar trebui să fie, pe toate ce înseamnă un credit, cum ce înseamnă salariile, ce înseamnă impozitul, cum asta meargă și ar fi trebuit să fie un curs, o lecție pe săptămână în care să fie doar pe partea asta. Mult mai puțin microfinanțare o să avem, mult mai decizii mai multe. Și iarăși combinat cu dezbatere, dar merită să iau creditul ăsta sau nu? Dar cum să analizez eu care bancă să merg să iau creditul? Dar care sunt oportunitățile de pe
care sunt riscurile? Da, eu cred că inclusiv din faptul de neștiință și de necunoaștere oamenii să lasă des și devin victimele la sistemele astea de microfinanțare în care scurg mult mai mulți bani de ei, poate să-și pierde chiar
nu
locuințele.
Înțeleg ce e asta, DAE-le, dobândă anuală efectivă, care e cel mai important punct în comparație cu, dar noi, conform legislației, acum el trebuie să fie menționat peste tot. Asta când nu se respectă, asta e altă întrebare. Dar el este punctul întrebare, că creditul în sine nu este o produs ca produs financiar nu este rău. El este foarte bun și el a existat și el permite ca economia să se dezvolte, oamenii să-și să dezvolte și să crească. Pur și simplu trebuie să alegi la cine, cu cine te legi pentru următorii 5 ani, 2 ani, jumătate de ani și ai nevoie tu oare de creditul celălalt și banii ce pentru sau nu acum. Și atât aici, doar analiza, doar analizând și atunci poți fi. Și doar noi, pentru noi, nu putem să ne încredem pur și simplu orb în cineva că a spus un influencer, gata. E adevărul absolut.
Da, noi am discutat despre chestia asta și impactul și rolul influencerilor. Vreau să întreb dacă toți suntem la partea de COVID și situația cu pandemia și experiența ta în tehnologie, în ce măsură crezi că utilizarea unor metode mai inovative sau unei anumite tehnologii ar fi putut duce la un management mai eficient al crizei? Și mă refer în mod special la două lucruri. Unu, că ceea ce nu s-a făcut și e prea târziu, ca să vedem exact care sunt regiunile care au un spike, care au un fel de creștere mai mare de infectări, pentru că asta ar fi putut duce poate nu la un lockdown total, dar lockdown regional și sunt foarte multe țări, națiuni care au făcut asta foarte eficient și uite acum noi suntem doar la etapa de bază și e vorba despre vaccinare și eu dacă cinstit sunt destul de sceptic că se va administra acest proces corect, va fi bine planificat. Noi am auzit primarul general care invocă sistemul Jira, care este de fapt un software, da? Pentru a administra acest proces. Tu ce știi despre asta și care este părerea ta?
Aș împărți în două etape. Prima etapă este monitorizarea și găsirea cazurilor și administrarea lor și în primul rând e rețeaua dintre oameni, chiar noi ce vorbim de un graf ăsta și legăturile dintre oameni cum au fost. Eu nu știu dacă ele există, dar eu nu cred din cauza că sau există la nivel primar recent trecând prin COVID și noi am interacționat cu sistemul
cu medicul familie, da?
Și noi am interacționat cu medicul familie și iarăși nu am folosit Jira. Jira, până la urmă, e un instrument ca un form de comunicare în care tu creezi anumite mesaje și tu poți să scrii comentarii și ele rămân. Mai comunicarea cu medicul a fost prin Viber. Este doar un instrument, nu contează. Principalul că el trebuie să fie comunicarea dată. Că e Viber, că e Jira, că e Facebook, că e vorba de telefon. Asta deja e un instrument de realizat, dar principalul că el a fost comunicarea, a fost comunicarea la distanță, ne-a transmis toate informațiile, în fiecare zi eram contactat, scris care este situația, monitorizarea. A fost foarte ok cu colaborarea cu medicul de familie. Dacă vorbim la nivel informațional, aceasta ar trebui să fie într-un sistem normal, ca toate
medicii. Deci trebuie să existe un e-health. Un sistem, da, există această procedură, dar este un sistem haotic, nu există o standardizare a procedurii care să fie scalabil și care să poate să fie inclusiv monitorizat. Pavel, mersi tare mult pentru discuție, mie mi-a fost interesant, sper că și celor care ne-au ascultat le-a fost interesant, îi îndemnăm să lase comentarii sau întrebări sub emisiunea noastră care apare și pe YouTube în format audio, dar și pe platformele lor preferate de podcasting, tu care folosești?
Apple Podcast.
Apple Podcast, mai este Google Podcast, Spotify, mai multe. Vă rog frumos să lăsați niște steluțe, că ele o să ne ajute să promovăm podcastul și aplicațiile să le recomande la alți oameni care deschid probabil aceste aplicații pentru prima dată și nu știu ce e asta, deci ca să promovăm cultura podcastului și să le împărțiți mai departe. Chiar vreau să-i transmit salutări lui Diana Ivanov. Ea probabil este cea mai, nu că fidel, dar cel mai fidel recomandă podcasturile mai departe și chiar îmi spune anumită lume că, mă, uite, am aflat de tine de la Diana Ivanov. Mersi, Diana. Aceasta a fost ediția de astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou invitat sau invitată. V-am pupat. Mulțumesc. Pa, pa!